Ceva mai specific pentru Moldova era includerea în colectivi a artiștilor, spunem așa, fantomă, care de fapt nu erau artiști. Ceea ce permitea unor firme să profite de aceste colectivi, dar în ultimă instanță șterbeau din imaginea acestui colectiv și din imaginea, sigur, ca Ministerului Culturii. Bănuiesc că aceste cazuri sunt majoritatea. Deci excepții fac câteva, poate, cazuri, dar în majoritatea cazurilor se procedează la fel.
Și Jana Costachi de la Organizația Internațională a Muncii, fost director al Centrului pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane, ne-a spus că de foarte multe ori, prin intermediul colectivelor artistice, sunt racolate tinere pentru a fi exploatate sexual sau recrutați migranți ilegali. Potrivit Janei Costachi, au existat însă cazuri când demnitarii de stat au făcut presiune asupra artiștilor pentru a include în turnee persoane din afara domeniului culturii.
Am avut și reclamații de la reprezentanții grupurilor de dansuri profesioniste care au încercat să ne aducă la cunoștință informația că datorită unor legături de corupție existente între diverse ministere responsabile pentru autorizarea dreptului de plecare peste hotare a grupurilor profesioniste, se încerca să se strecoare pe listele dansatorilor care urmau să plece în străinătate și persoane care nu aveau absolut nicio legătură cu ceea ce urmau să facă în străinătate.
Fostul director al Centrului Antitrafic a admis că regulamentul aprobat de guvern ar putea preîntâmpina parțial cazurile de trafic de ființe umane numai dacă persoanele cu funcții de răspundere nu vor face parte din rețelele de traficanți.
Vreau să sper că o astfel de hotărâre de guvern va însemna eficientizarea controlului asupra traficului de ființe umane, dar doar în contextul în care și colaboratorii și la Ministerul Culturii, precum și altor structuri de stat, vor fi foarte onești și nu vor fi chiar ei cei implicați în recrutarea migranților ilegali sau ulterior a victimelor traficului de ființe umane.
A fost Jana Costachi de la Organizația Internațională a Muncii. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Cine se teme de impozite mai mari la importurile agroalimentare? Un comentariu despre dimensiunea culturală a conflictului transnistrean, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Ministerul Economiei și reprezentanții agenților economici au discutat astăzi despre tarifele aplicate unor produse agroalimentare la import. Dezbaterile au adus la lumină faptul că în vreme ce producătorii agricoli vor tarife mai ridicate pentru a-și proteja propriile produse similare, agenții din industria prelucrătoare sunt în favoarea unor tarife mai mici, întrucât materia primă adusă din străinătate este de multe ori mai ieftină și mai bună. De la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Ministerul Economiei intenționează să majoreze tarifele vamale valabile în Republica Moldova la importul de produse până la cotele maxime permise de Organizația Mondială a Comerțului. Până în prezent, ministerele de ramură și uniunile producătorilor au făcut peste 100 de propuneri de modificare a taxelor vamale, însă 11 poziții tarifare rămân a fi problematice. Printre acestea se numără carnea de bovină și porc, laptele și produsele lactate, uleiurile vegetale, articolele din hârtie și carton, etichetele, produsele de parfumerie și chibritele. Potrivit ministrului Economiei Marian Lupu, propunerile producătorilor convocați astăzi la o masă rotundă vor fi luate în calcul înainte ca guvernul să avizeze acest proiect de lege. Marian Lupu a declarat că va insista în negocierile cu Fondul Monetar Internațional ca, unde e necesar, nivelul tarifului vamal să fie ridicat la maxim. Potrivit lui Lupu, tariful vamal al Republicii Moldova este unul dintre cele mai liberale din Europa, având o medie de 6,5% față de media din Rusia de 12%, Ucraina 10% sau România 16%. Potrivit lui Lupu, propunerile parvenite până în prezent sunt echilibrate și nu vor afecta veniturile bugetare.
Ajungem astăzi, noi cei la Ministerul Economiei, la concluzia că în fond bugetul 2004 nu va fi afectat pe simplu motiv că aceste 0,3% la media ponderată ar determina un posibil surplus de acumulări la veniturile bugetare în jur de 10-13 milioane lei.
Opiniile producătorilor de materie primă în privința tarifului vamal diferă de cele ale întreprinderilor de prelucrare. De exemplu, Combinatul de Carton din Chișinău solicită majorarea taxelor la importul de etichete pentru a-și proteja producția proprie, în timp ce întreprinderile de vinificație doresc etichete de import mai ieftine și mai calitative. O altă problemă, potrivit șefului de direcție la Departamentul Moldova Vin, Emil Rusu, este tariful la importul sticlelor pentru îmbutelierea vinului.
În perioada aceasta, ianuarie, februarie, mai, noi o să avem un deficit de circa 43 de milioane de sticle. Nu o să putem să asigurăm ritmul de fabricare și export a producției vinicole. Deci ei noi rugămintea de a reduce tariful vamal, taxa vamală de la 10 la 0 pe perioada până la 1 mai 2004.
Anatol Cășlaru, directorul întreprinderii de carne și mezeluri Carmez, a cerut reducerea tarifului vamal pentru importul de carne, deoarece Moldova se confruntă în prezent cu un deficit acut de carne de vită.
Eu astăzi nu știu cine poate să răspundă, să ar fi foarte logic, să facă un balanț, așa numit al cărnii. Deci care sunt necesitățile pieței noastre, ce capacități avem sau cât am produs, și urmă vedem, ori avem deficit sau avem surplus. Deci cauza că carne de vită e foarte problematică și ca bază el. Deci anii 90 noi am produs 68 de kilograme pe cap de locuitor, 250 de mii de tone de carne pentru necesitățile pieței. Eu nu știu cât anul trecut, dar probabil am produs undeva în jur de 25 sau 30 de mii de tone sau de 8 ori mai puțin. Atunci care e logica de a majora tariful vamal?
În schimb, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare propune majorarea de la 15 la 30% a tarifului vamal la importul de carne pentru a proteja producătorii locali. Să menționăm în context că miercuri a intrat în vigoare o taxă specială numită de salvgardare la importul de zahăr. Aceasta constituie 55% din prețul zahărului importat, dar nu mai puțin de 115 euro pentru o tonă și se referă atât la zahărul din trestie sau de sfeclă de zahăr, cât și la zaharoza pură. Taxa va fi valabilă timp de 4 ani, în fiecare an urmând să se reducă cu câte 5%. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Rămânând la tema relațiilor comerciale, să mai spunem că Parlamentul Moldovei a aprobat astăzi acordul de liber schimb cu Ucraina, un document care, pentru a intra în vigoare, mai trebuie ratificat și de Parlamentul de la Kiev. La taxe și impozite considerate de unii ca nedrepte se referă relatarea următoare primită de la corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Mai mult de 100 de persoane, proprietari de întreprinderi comerciale, posesori de patente și deținători de microbuze din raionul Comrat și Cea Drlunga, au pichetat astăzi sediul executivului și adunării populare de la Comrat în semn de protest față de decizia autorităților autonomiei găgăuțe de a majora impozitul fix și taxa pentru patente. Potrivit hotărârii legislativului găgăuț, întreprinderile comerciale din cele trei raioane din regiune vor achita pentru un metru pătrat din suprafața de care dispun câte 15 lei la orașe și 8,60 de bani în localitățile rurale față de 4,50 de bani ceea ce achitau până în prezent. Posesorii de patente care practică comerțul potrivit acestei decizii vor achita de la 100 până la 190 de lei în fiecare lună, reieșind din suprafața de care dispun. Prezentă la manifestația de astăzi, Elena Bârlădean, care dispune de un magazin la Comrat, a declarat postului nostru de radio că majoritatea proprietarilor de întreprinderi comerciale solicită autorităților locale crearea unor impozite suportabile pentru persoanele care se ocupă cu comerțul. Eu muncesc din anul 1995, sunt săracă, nu mi-ajung bani să plătesc toate impozitele. Am mari datorii pentru gaz, muncim numai pentru amenzi și impozite, nu nicio dreptate. O altă locuitoare a orașului, Galina Echimov, care vinde la piață, a spus că este nevoită să majoreze prețurile la legume. Totul este foarte scump, prețurile cresc. Ce vor face pensionarii cu o pensie de 200 de lei dacă un kilogram de morcov va costa 10 lei? Un alt locuitor a orașului, Leonid Dobrov, care a participat la acțiunea de astăzi, a declarat postului nostru de radio că proprietarii de întreprinderi comerciale și deținătorii de microbuze au adresat o scrisoare deschisă președintelui Adunării Populare în care cer urgent convocarea ședinței legislativului găgăuz pentru anularea acestei hotărâri. Dorim să fie anulată legea adoptată de deputații Adunării Populare în cadrul ședinței de la 6 februarie. O altă cerință, solicităm deputaților legislativului găgăuz să-l demită din funcție pe șeful Direcției de Impozite Autonomiei Găgăuze, Ilie Cerniv. A treia cerință, să fie evacuat din Autonomia Găgăuze batalionul din Chișinău, care patrulează drumurile și efectuează controlul transportului. Pe de altă parte, șeful Direcției pentru Economie și Comerț Autonomiei Găgăuzii, Maria Cara, a declarat postului nostru de radio că impozitul fix pentru agenții economici din Autonomia Găgăuze s-a mărit în legătură cu modificările care au fost făcute în legea întregii țări, referindu-se la impozite. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de experți americani se află în Republica Moldova, încercând să împărtășească colegilor de la Chișinău experiența lor în combaterea corupției. Ce știu americanii despre corupția moldoveană, ce succese au avut poate în alte țări, la ce se așteaptă în Moldova, sunt întrebările adresate lor de Viorica Zaharia.
Doi ofițeri de poliție din statul St. Louis al Statelor Unite ale Americii predau în aceste zile la Chișinău ofițerilor moldoveni cursuri de documentare, anchetare și urmărire în judecată a crimelor economice și cazurilor de corupție. Frații Richard și Daniel Simfer au lucrat în jur de 20 de ani în organele de drept americane. Ei se află la Chișinău cu mandat de la Departamentul de Justiție al Statelor Unite, care desfășoară în Republica Moldova un program de instruire și asistență tehnică. Într-o declarație făcută Europei Libere, cei doi experți au spus că, deși ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care participă la curs, sunt destul de bine pregătiți din punct de vedere profesional, aceasta totuși nu este suficient pentru un efect imediat în combaterea corupției. Daniel Simfer.
I find them very interested, very dedicated.
Găsesc că ofițerii sunt foarte curioși să afle lucruri noi, sunt foarte minuțioși în documentare și în urmărirea cazurilor, au o atitudine foarte serioasă față de urmărirea corupției și a crimelor economice. Lupta cu crima este un proces continuu care nu se termină niciodată și de aceea este important să avem niște specialiști și profesioniști foarte buni care să combată mereu acest flagel și cu cât mai mult timp se va duce lupta cu crima, cu atât mai mult progres se va realiza, dar pentru asta este nevoie de timp. Nu știu de cât timp va avea nevoie Moldova, însă faptul că Moldova a recunoscut că se confruntă cu așa o problemă, corupția și crima economică, asta înseamnă că se va duce o luptă și se va duce o luptă serioasă și profesionist.
A spus Daniel Simfer, ofițer de poliție al Statelor Unite. Cel de-al doilea expert american care predă cursuri ofițerilor moldoveni, Richard Simfer, spune că speră că aceste acțiuni instructive vor avea efecte pozitive pentru combaterea corupției în Republica Moldova. Richard Simfer.
I have been involved in similar courses.
Am fost implicat în cursuri asemănătoare în alte țări din Europa. Și am observat că ofițerii de obicei își îmbunătățesc tehnicile, pentru că pe parcursul cursului noi împărtășim idei și într-adevăr se observă o îmbunătățire. Ofițerii care se află la acest curs sunt foarte profesioniști, sunt foarte curioși să afle lucruri noi și se află la un nivel foarte bun de pregătire.
High level of expertise.
Cursurile de instruire pentru ofițerii Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției se vor încheia mâine. Richard Simfer va rămâne însă la Chișinău timp de câteva săptămâni pentru a-i asista pe ofițerii moldoveni în documentarea cazurilor de corupție. Notăm că ultimul raport elaborat de organizația Transparency International a arătat că nivelul de corupție în Republica Moldova este destul de ridicat, cele mai corupte fiind, potrivit organizației, anume structurile Ministerului de Interne și cele vamale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lumi paralele este titlul comentariului următor, care se referă la separarea tot mai profundă, în unele privințe, a celor două maluri ale Nistrului. Să-l ascultăm pe Gheorghe Cojocaru, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu coincid neapărat cu punctul de vedere al Europei Libere.
Cetățenii Republicii Moldova de pe cele două maluri ale Nistrului trăiesc de aproape 15 ani în două lumi paralele, dar care, în ultimul timp, în virtutea unor evoluții interne reprobabile, tind până la un punct anume să se apropie. Încăpută prin fraudă, prin aplicarea terorii fizice și a dictatului ideologic pe mâinile unui regim separatist, Transnistria a fost transformată de clica de la Tiraspol într-un univers concentraționar în care domină fără limite, fără de legea și frica. Drepturile omului au fost întotdeauna nesocotite și călcate în picioare de către cei care au acaparat puterea de stat dincolo de Nistru. Recent, autoritățile separatiste au decis interzicerea funcționării unor școli cu predarea în limba română de dincolo de Nistru, în care învață în condiții extrem de precare circa 4-5 mii de elevi, pentru simplul motiv că în procesul didactic sunt utilizate caracterele latine. Așa numiții reprezentanți ai poporului transnistrian din legislativul de la Tiraspol acuză finanțarea acestor școli de la bugetul Republicii Moldova, precum și faptul că predarea materiilor școlare se desfășoară în conformitate cu programele Ministerului Educației de la Chișinău. Un alt cap de acuzație la adresa acestor școli, inventat și vehiculat de propaganda de la Tiraspol pentru a-și duce la capăt proiectul de anihilare etnoculturală totală a moldovenilor din stânga Nistrului, ar fi cultivarea pe băncile școlare, citez, a urii față de Rusia și Transnistria, față de valorile statale ale Republicii Nistrene, citat încheiat. Bineînțeles, nimeni dintre cei care au făcut asemenea afirmații nici nu s-a ostenit să-și sprijine spusele cu probe, scopul lor fiind doar de a născoci un pretext cu care să-și acopere intenția de a se răfui cu pedagogii care mai au încă forța de a rezista în condițiile unui regim despotic. În fond, prin decizia discriminatorie de a închide puținele școli cu predare în limba română, autoritățile secesioniste își încununează opera de expulzare definitivă a limbii române din stânga Nistrului, lichidând astfel ultimele bariere oricât de simbolice în cale de deznaționalizare și rusificare masivă a populației autohtone din zona de est a Republicii Moldova. Această încălcare flagrantă a drepturilor elementare ale populației moldovene de către regimul de la Tiraspol a provocat reacții firești de condamnare în mediul societății civile de la Chișinău, care a atenționat cu promptitudine opinia publică locală și internațională asupra ilegalităților comise de administrația separatistă. Asupra inadmisibilității unor asemenea acțiuni a arătat misiunea OSCE la Chișinău, iar purtătorul de cuvânt al misiunii a amintit că încă în vara anului 2003, celor două părți în conflict li s-a propus încheierea unui acord privind înregistrarea școlilor cu predare în limba română, însă Tiraspolul a ignorat cu desăvârșire această inițiativă a OSCE. Autoritățile de la Chișinău au reacționat anemic, ceea ce ar putea sugera că factorii responsabili percep situația creată în jurul școlilor de dincolo de Nistru mai curând ca pe o povară agasantă decât ca un îndemn și o obligațiune de a le proteja în continuare. Însă și relația puterii comuniste cu școala din Republica Moldova, cu pedagogii, studenții și elevii care nu acceptă dictatul ideologic în sfera educației, este una cel puțin controversată și complicată. În 2002, autoritățile Republicii Moldova au încercat printr-un atac frontal să elimine limba română și istoria națională din școală, să introducă studierea limbii ruse în clasele primare ca obiect obligatoriu și nu ca limbă străină, afirmând că anume aceasta ar fi calea de a se ajunge la o reconciliere cu regimul separatist de la Tiraspol. Această optică deformată asupra diferendului transnistrian este astăzi contestată de ceea ce se întâmplă cu școlile moldovenești peste Nistru, unde limba română este interzisă la ea acasă, unde profesorii sunt lezați în demnitatea lor umană și profesională, iar elevii și părinții lor sunt traumați psihologic de calvarul nesfârșit prin care sunt nevoiți să treacă de ani de zile. Tendința de rusificare a școlii, specifică Tiraspolului, dar deși într-un grad diferit și Chișinăului, nu este categoric o soluție. Ea aruncă societatea înapoi, lipsind-o de perspectiva integrării în familia europeană.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru. În ultimele zile, presa de la Chișinău redeschide tot mai des o pagină complicată a istoriei Moldovei și readuce în actualitate vechea întrebare dacă victoria trupelor sovietice asupra trupelor Germaniei hitleriste și asupra aliaților lor români a fost sfârșitul unui coșmar sau începutul altuia, eliberare de nazism sau ocupație stalinistă. Cum veți auzi, puțin sunt cei care acceptă că ambele interpretări ar putea fi adevărate. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Prima publicație cu grafie latină din Moldova postbelică, Glasul Națiunii, care pe 15 februarie împlinește 15 ani, inserează un articol al istoricului Anatol Petrencu intitulat Care e liberare, domnilor tovarăși? Presa comunistă și cea aservită puterii actuale de la Chișinău își informează cititorii despre pregătirile pe care le desfășoară autoritățile comuniste pentru marcarea celei de 60 aniversări a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă, scrie Anatol Petrencu. În opinia istoricului, citez, este cazul să ne întrebăm despre ce fel de eliberare este vorba. În general, care este rostul comemorărilor de tot felul și în mod special a celor legate de perioada sovietică? De fapt, constată Anatol Petrencu, conducerea Republicii Moldova își însușește de fapt o victorie străină, victoria regimului stalinist în expansiunea acestuia peste hotarele de stat ale fostei Uniuni Sovietice. Este cazul să subliniem că foarte mulți istorici ruși nu acceptă interpretările istoriografiei și propagandei sovietice privind așa numita eliberare a țărilor și popoarelor Europei de Est în anii 44-45 de către trupele militare sovietice, scrie Anatol Petrencu. Ziarul Guvernului Moldova Suverană ne informează că președintele Vladimir Voronin a efectuat ieri o vizită de lucru la întreprinderea mixtă moldoturcă Infinity Inc. SRL, specializată în confecționarea articolelor de tricotaj. Scopul conducerii țării este să relanseze întreprinderile, să creeze cât mai multe locuri de muncă, pentru ca cetățenii să nu părăsească Moldova, le-a spus Vladimir Voronin angajaților întreprinderii. Șeful statului, citez, a menționat că autoritățile moldovenești sunt interesate în susținerea investitorilor străini, care activează în Republica Moldova și în atragerea capitalului străin pentru realizarea unor noi proiecte de perspectivă, citat încheiat. Tot în Moldova Suverană, deputatul comunist Andrușciac îi critică, pe citez, cerberii română-unionismului, care s-au năpusit solidar asupra concepției politicii naționale, citat încheiat. Românizatorilor de toate culorile și nuanțele din opoziția așa zis unită, născută în dezmățul de stradă în noiembrie 2003, nu le place că politica națională a țării va fi orientată spre neutralizare în conformitate cu legislația privind drepturile omului a necontenitelor tentative de demoldovenizare, scrie Andrușciac. Lor nu le convine că odată cu realizarea acestei importante prevederi a concepției se va pune capăt românizării forțate continue a țării noastre, care a început la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, scrie Andrușciac. În flux, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu scrie că comuniștii se grăbesc acum să-și distrugă adversarii politici chiar în momentul în care țara se prăbușește într-un triplu haos, economic, social și moral. Există un scenariu al puterii de a reduce la tăcere nu numai opoziția ca atare, ci și societatea în întregime, presupune Bogatu. Modelul lui Vladimir Putin, pe care liderul comunist se căznește să-l aducă la Chișinău, e la fel de simplu ca a lega un șiret. Pe mămâie unui pluralism, simulația îmbracă o justiție de cârpă, o presă de buzunar și o opoziție de paie. Această arătare înfricoșătoare se cheamă democrație dirijată. Actul de justiție este deja condiționat politic, magistrații fiind în totalitate la cheremul guvernanților, scrie editorialistul de la Flux. Acum a venit rândul presei și opoziției. Prima e asfixiată deja economic, mai rămâne încă să fie strangulată juridic. Uneltirile anterioare ale puterii contra Fluxului, iar acum loviturile aplicate timpului și posturilor municipale de radio și televiziune, fac parte neîndoios dintr-o conspirație a celor suspuși, care cred că în mijlocul Europei se poate încă înalța un sat potionchinist, în dărătul căruia ei ar guverna ca într-o junglă africană, scrie Bogatu. Voronin vrea să intre în viitoarele alegeri exact așa cum o face la ora actuală Putin, fără concurenți reali, fără presă liberă și fără justiție independentă. În săptămânalul Accente, scriitorul Dragoș Vicol constată că nu numai vorbitorii de limba rusă sunt de vină, că citez, limba rusă redevine treptat, dar sigur, unica limbă de uz în toate domeniile de activitate. Adevărul este că rușilor nu li s-a cerut, mai exact nu le-au fost create condițiile pentru a învăța limba română și ei nici nu au învățat-o, scrie Dragoș Vicol. În editorialul său din Literatura și Arta, scriitorul Nicolae Dabija constată că cel mai sărac stat din Europa, Moldova, are și cele mai multe sărbători din lume. O săptămână de sărbători înainte și două săptămâni de sărbători după anul nou sunt cam multe pentru un popor care leagă tei de curmei și care n-are după ce bea apă. Tot cel mai sărac stat din Europa e și cel mai risipitor din Europa, scrie Nicolae Dabija. Relativ nu demult, guvernul comunist a decis să doneze $186.000 pentru reconstruirea cetății Brest din Belarus. Tot guvernanții i-au donat Federației Ruse bustul scriitorului Antioch Cantemir, instalarea acestuia necesitând cheltuieli de peste 200.000 lei, scrie Nicolae Dabija. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
ori preot, ori om politic, așa sintetizează agenția Mediafax ultimatumul dat clericilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Este implicit un răspuns pe adresa Partidului de Guvernământ din România, Partidul Social Democrat, care cerea la începutul acestei luni ca preoții să aibă voie să se implice în politică. L-am întrebat pe preotul bucureștean Justin Marchiș dacă acest apel al guvernanților este ceva nou.
Nici de cum, ea se reia de fiecare dată când se apropie alegerile, am avut dezbateri publice, chiar cu un ierarh al Bisericii Ortodoxe, a încercat din scriptură și din tradiția părinților bisericii sau din istoria României să găsească argumente și n-a fost cu putință. Nemai vorbind de ce se întâmplă în mod normal în viața de fiecare zi în parohii, unde preoții trebuie să rămână părinții sufletești ai tuturor, indiferent de opțiuni.
Preotul bucureștean Justin Marchiș vorbind despre relația bisericii cu politica în România. Cum stau lucrurile în alte țări europene, ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În țările care au o lungă tradiție protestantă, combinată cu necesitatea istorică de a găsi un echilibru între catolicism și protestantism, țări cum sunt Cehia și Ungaria, influența bisericii în viața politică și socială este astăzi egală cu zero. Lucrurile nici n-ar putea sta altfel, aceste țări neavând o biserică națională. Și tot așa, nu poate fi întâmplător faptul că Cehia și Ungaria sunt țările în care o largă majoritate a cetățenilor se declară atei. La cealaltă extremă se află țările de tradiție ortodoxă. Rusia, Bielorusia, Ucraina, România, Bulgaria, Serbia și Macedonia. Biserica ortodoxă a fost întotdeauna supusă puterii oriunde s-a aflat ea. Naționalismul încurajat de bisericile ortodoxe autocefale explică în parte de ce în țările ortodoxiei, în ciuda compromiterii sale politice încă recente sau chiar prezente, biserica rămâne singura instituție, alături de armată, în care o majoritate a populației declară că are încredere. Și, în mod simetric, în cele două țări laicizate și fără o religie națională, care sunt Cehia și Ungaria, o majoritate a populației nu are încredere nici în biserică și nici în armată, preferând instituții mai democratice. În Polonia, politizarea bisericii catolice este un alt exemplu de intruziune a bisericii în cele lumești. Toată lumea cunoaște rolul bisericii în lupta sindicatului Solidaritatea împotriva guvernului militarizat al lui Jaruzelski. După căderea comunismului, Biserica Catolică Poloneză a fost foarte influentă în determinarea evoluției societății, cel puțin în timpul lui Valensa. Foarte credincios, chiar habotnic, Valensa era întru totul de acord cu episcopii și era chiar bănuit că ar face politică după cum i-o dicta confesorul său. În momentul în care președinte a devenit ateul fost comunist Alexander Kvasniewski, situația s-a mai schimbat. Kvasniewski a reușit, de pildă, să facă să fie adoptată legea depenalizării avortului. În general însă, biserica catolică funcționează pe principiul că economicul trebuie lăsat în seama statului, a puterilor lumești. În schimb, biserica ortodoxă, cum s-a văzut în Serbia sau în Rusia, se amestecă în toate, întrucât crede istoric că are o misiune salvatoare. În realitate însă, pentru a reveni la o analiză a răposatului Ioan Petru Culianu, reacțiile și funcționarea bisericii ortodoxe în fața Occidentului capitalist se explică prin totala ei nepregătire în fața acestor realități pentru ea încă noi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Ministerul de Externe de la Chișinău a reamintit Rusiei că este datoare să-și retragă trupele din Transnistria fără întârziere. Majoritatea comunistă din Parlament consideră justificată suspendarea licențelor posturilor de radio și TV, Antena C și EuroTV și propune chiar investigarea penală a finanțării lor. În actualitatea internațională, la Moscova, ministrul de externe german, Joschka Fischer, și-a exprimat îngrijorarea față de situația din Cecenia și față de situația libertății presei în Federația Rusă.
Adjunctul secretarului de stat american John Bolton a acuzat Iranul că nu a renunțat la planul de a dezvolta arme nucleare și că nu respectă angajamentul luat anul trecut de a suspenda programul de îmbogățire a uraniului. Și secretarul general ONU Kofi Annan a declarat că între irachieni pare să apară un consens privind necesitatea organizării de alegeri generale pentru alcătuirea viitorului guvern de tranziție. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat